Faktiski jau šādi protesti, tādi sporādiski protesti turpinās kopš pagājušā gada, kad, atceramies, 7. oktobrī teroristu grupējums Hamas iebruka Izraēlā, pēc tam Izraēla sāka militāro operāciju Gazas joslā, un šādi protesti pret Izraēlas rīcību norisinās jau vairākus mēnešus, bet nu, šie te pēdējie protesti sākās pagājušajā nedēļā prestižajā Kolumbijas universitātē Ņujorkā. Tur vairāki desmit studentu universitātes pilsētiņā uzslēja teltis, lai tādi paustu atbalstu palestīniešiem un nosodītu Izraēlu. Pēc tam, kad protestētāji neizpildīja universitātes prezidentas prasību novākt teltis, improvizētajā nometnē ieradās policija, kas aizturēja vairāk nekā 100 demonstrantu. Nu, policijas iesaistīšana vēl vairāk uzkurināja Kolumbijas universitātes studentus, kuri paziņoja, ka turpinās protestus un pieprasīja augstskolas vadības atkāpšanos. Savukārt kongresa pārstāvi palātas priekšsēdētājs Maiks Džonsons, kurš šonedēļ apmeklēja Kolumbijas universitāti kopā ar citiem kolēģiem un tikās ar vietējiem ebreju studentiem, apsūdzēja protestētājs antisemītismā un palestīniešu teroristu grupējuma Hamas atbalstīšanā. Nu, solidarizējoties ar Kolumbijas universitātes studentiem, arī citu ASV augstskolu studenti uzsāka līdzīgas protesta akcijas, un šonedēļ protesti norisinās universitātēs visā ASV gan austrumkrastā, gan rietumkrastā, gan arī vidējos reģionos, un to laikā policija, jā, ir aizturējusi desmitiem protestētāju, kuri pieprasa izbeigt Izraēlai militārās operācijas Gazā un piekrist neatkarīgas palestīniešu valsts izveidēji. Un protestētāji arī pieprasa, lai augstskolas pārdotu savā īpašumā esošās akcijas uzņēmumos, kas sadarbojas ar Izraēlas valdību, un turpinājumā varam paklausīties kāda Dienvidkalifornijas universitātes palestīniešu izcelsmes studenta teikto.
We want the university to disclose its financial holdings and divest.
Mēs vēlamies, lai universitāte atklātu datus par saviem finanšu ieguldījumiem un pārtrauktu sadarbību ar finanšu iestādēm. Un mēs vēlamies, lai universitāte atzītu un apliecinātu studentiem, ka pret mūsu ģimenēm Gazā notiek genocīds.
Jā, bet Baltā nama preses sekretāra Karīna Žempjēra paziņoja, ka šādi naidīgi izteikumi nav pieļaujami, bet Baidena administrācija joprojām atbalsta tiesības miermīlīgi protestēt.
But when we're talking about hateful rhetoric.
Bet kad runa ir par naidīgu retoriku, kad runa ir par vardarbību, mums tā ir jānoraida. Un mēs to esam konsekventi darījuši visu šīs administrācijas darbības laiku. Mums ir jānoraida naidīga, vardarbīga retorika. Taču mēs vēlamies nodrošināt, lai cilvēkiem būtu iespēja miermīlīgi protestēt.
Jā, un kā jau iepriekš tika minēts, daudzi ASV ebreju izcelsmes studenti un arī pasniedzēji šajās universitātēs, kur notiek protesti, ziņo, ka pēdējās nedēļas laikā ir pastiprinājušies pret viņiem vērsti antisemītiski un naida uzbrukumi, un šo te situāciju ir izmantojis arī Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu, kurš ir komentējis šos te protestus, un viņš paziņoja, ka vadošās ASV augstskolas ir pārņēmuši antisemītu pūļi, kuri aicinot iznīcināt Izraelu un vēršoties pret ebreju studentiem un pasniedzējiem.
This is reminiscent of what happened in German universities in the 1930s.
Tas atgādina to, kas notika Vācijas universitātēs pagājušā gadsimta 30. gados. Tas ir nepieņemami. Tas ir jāaptur. Tas ir viennozīmīgi jānosoda. Vairāku universitāšu rektoru reakcija bija apkaunojoša. Tagad par laimi štatu, vietējās un federālās amatpersonas ir reaģējušas citādi, taču ir jādara vairāk. Izraēla cenšas aizsargāties pret teroristiem, kuri slēpjas aiz civiliedzīvotājiem. Taču tieši Izraēla nepatiesi apsūdz genocīdā. Izraēla nepatiesi apsūdz cilvēku nobadināšanā līdz nāvei un visos citos kara noziegumos. Tā ir viena liela apmalošana.
Jā, nu izskatās, ka šie te protesti tikai augs augumā, un lūkosim, kā tad tie attīstīsies, un katrā ziņā šie te protesti var kļūt arvien, jā, arī, diemžēl, vardarbīgāki.